ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ጸጽር መስከረም መበል 71 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ንስደተኛታት ዝምልከት ጉባኤ መራሕቲ ከምዘተኣናግዱ ኣማኻሪት ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ሱዛን ራይስ ኣፍሊጠን። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሳማንታ ፓወር ምስ ወኪላት ሕብራት መንግስታትን ነቲ ናይ ስደተኛታት ጉባኤ ብሓባር ዘዳለዋ ሃገራት ካናዳ፣ ኢትዮጵያ፣ ጀርመን፣ ጆርዳን፣ ሜክሲኮ፣ ስዊድንን ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታትን ተራኺበን ኣለዋ። ኣብ ዓለም ኣስታት 20 ሚሊዮን ስደተኛታት ኣብ ዝርከብሉ እዋን ንስደተኛታት ዝግበር ሓለዋን ሓገዝን ዝተዋደደን ሓባራዊ ዓለም ለኸ ጻዕሪ ንምጥንኻርን ኣገዳሲ እዩ ይብል ሱዛን ራይስ ዘውፅኦ መግለጺ።